Sveiki visiem! Tās ir nākotnes prasmes 2022 un Erasmus Plus projekts par kvalifikācijas paaugstināšanu. Šis projekts ir saistīts ar 10 prasmēm, kuras tagad ir ļoti pieprasītas darba tirgū saskaņā ar Pasaules ekonomikas fóruma ziņojumu. Šis projekts ir paredzēts, lai palīdzētu jums iegūt šīs prasmes un arī iemācītu jums, kāpēc šīs prasmes ir tik svarīgas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šīm 10 prasmēm, es aicinu jūs apmeklēt mūsu vietni www.fs2022.eu. Bet šodien es vēlētos koncentrēties uz vienu prasmi – aktīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas. Mūsu šodienas viešņa ir Amanda Donlija, personāla atlases un saglabāšanas vadītāja, kas strādā Hertfordšīras partnerības universitātes NHS fonda uzticībā. Balstoties uz savu pieredzi, viņa paskaidro, kāpēc aktīvā mācīšanās ir tik svarīga prasme, it īpaši darba vietā, un viņa runā arī par saviem iecienītākajiem aktīvās mācīšanas stratēģijām. Es ceru, ka šī saruna jums noderēs, un es aicinu jūs noskaņoties un noklausīties manu sarunu ar Amandu Donliju. Sveika, Amanda! Mēs šodien runāsim par aktīvu mācīšanos un mācīšanās stratēģijām. Kāda ir jūsu personīgā pieredze šajā tēmā?
Labdien! Es esmu pieredzējis, ka mācību stratēģijas izglītībā gadu gaitā ir tik ļoti mainījušās no mācīšanās klasēs un rakstīšanas ar krītu uz tāfeles no dažādām tehnoloģijām līdz pat PowerPointiem. Mēs tagad kaut kā atsaucamies uz šo mācību stilu, kas ir uz cilvēkiem vērsts un izglītojamo vadīts. Es domāju, ka pārējā lielā mērā ir saistīta ar pierādījumu izpēt izglītībā un nozerē, kas ir uzskatījusi, ka tā ir efektīvāka laikos, kad mēs dzīvojam un noteikti ir atvieglota ar tehnoloģijām. Aktīvā mācīšanās stratēģijas tiek izmantotas, lai uzlabotu mācīšanās pieredzi.
Labi, tas izklausās interesanti. Paldies par to. Vai jūs varētu sniegt mums, mūsu klausītājiem, īsu aktīvās mācīšanās definīciju?
Tas ir dažādu darbību veids, kas nodrošina dažādu veidu mācīšanos, lai apmierinātu dažādus individuālos mācību stilus.
Labi, mēs zinām, ka jūsu izglītība ir veselības nozare, tāpēc varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk, kāpēc aktīvā mācīšanās ir svarīga veselības nozare.
Es domāju, ka to iemieso viena no mūsu pamatvērtībām, kas attiecas uz profesionalitāti. Tāpēc ik viens šeit ir ieinteresēts pilnveidoties un mācīties. Mūsu pakalpojumi būs konsekventi, efektīvi un labi organizēti, un mēs tiecamies un meklējam radošu risinājumus, lai mācīšanās stratēģijas būtu balstītas ar mūsu nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties un nodrošināt vislabākās rūpes mūsu pakalpojumu lietotājiem. Aktīvās mācīšanās stratēģijas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu mācīšanās intervences, kas iesaistītu darbiniekus, ļaujot efektīvi mācīties un apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas patiešām atbilst mūsu vērtībām. Mēs darbojamies ļoti konkurētspējīgā darba tirgū, kur dažas prasmes un darba veidi ir patiešām reti sastopami. Tāpēc mēs bieži sastopamies ar makšķerēšanu no viena un tā paša kandidātu pulka, kas varbūt patiesi sarežģīts. Tāpēc mums bija jāatrot veidi, kā efektīvi uzlabot mūsu pašreizējo darba spēku. Aktīvās mācīšanās stratēģijām ir bijusi patiesa loma šajā situācijā, kur kvalifikācijas celšana iespējams tādā tempā, kāds mums bieži ir vajadzīgs, mums ir jādomā par tām mācību stratēģijām, kurām būs vislielākā ietekme uz darbinieku noturēšanu. Ja darbinieki vēlas būt kvalificēti un viņiem ir pareizas darba iespējas, viņi visticamāk nepametīs organizāciju, tāpēc šajā jomā pastāv reāla izmaksu efektivitāte, un tas atkal ir ļoti svarīgi veselības nozarē.
Mēs patiešām varam redzēt, ka šī ir ļoti svarīga prasme. Aktīvās mācīšanās priekšrocības darba vietā. Vai jūs domājat, ka pastāv prasmju neizmantošanas riski?
Priekšrocības ir tādas, ka jūs spējat dažādus mācību stilus, tāpēc, ka darbiniekiem aizņemts grafiks, tas viņiem dod elastību mācīties savā tempā un laikā, kas viņiem ir ērtāk un labvēlīgāk. Manuprāt, es jau iepriekš minēju apmēram tā. Ir izmaksu ziņā efektīvs risinājums, un es domāju, ka, ja aktīva mācīšanās nebūtu mūsu mācīšanās stratēģijas sastāvdaļa, mēs nevarētu pieņemt darbā, attīstīt un saglabāt pareizās prasmes, kas galu galā novestu sava veida piesliktas pacientu aprūpes.
Tāpēc riski šeit ir acīmredzami.
Jā, viņi patiešām ir.
Paldies! Tāpēc prasme, par kuru mēs šodien runājam, ir aktīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas. Mans nākamais jautājums jums ir, vai jūs varētu izklāstīt aktīvās mācīšanās stratēģijas un varbūt arī sniegt dažus piemērus no reālās dzīves?
Kā jau iepriekš minēju, ka tās ir virkne darbību, kuru mērķis ir iesaistīt izglītojamo. Tā kā personāla atlases vadītāja daļa no manas kompetences ir nodrošināt, lai mūsu vadītājiem, kuri ir iesaistīti darba pieņemšanas procesā, būtu pareizās zināšanas un spējas efektīvi pieņemt šos lēmumus, tāpēc dažas mācīšanās intervences, kurās esmu izmantojusi aktīvās mācīšanās metodes, Esmu izmantojusi gadījumu izpēti, un tas, ko esmu izdarījusi, esmu to ievietojusi kontekstā ar viņu izstrādātajiem scenārijiem. Personāla atlases procesā vai saskaroties ar to, un it īpaši es to ņemu no faktiskās prakses. Tad es pa pāriem vai mazās grupās es lieku viņiem novērtēt lietu vai noteiktu situāciju, kāds viņuprāt varētu būt rezultāts un kāds bija viņu pamatojums tam, un tas viss tiek izvērsts diskusijā, kuru es veicinu, līdz mēs pārdzīvojam lietas patieso iznākumu. Un kāpēc tika pieņemts spriedums, ka tāds, lai iegūtu patiešām labāku diskusiju no visas grupas? Vēl viens piemērs ir tas, ka nedēļu pirms sesijām es izsūtīju lasāmvielu, un tas galvenokārt notiek tāpēc, ka tajā bija diezgan daudz sagremojamās informācijas, un es domāju, ka arī tas būtu aizņēmis daudz laika sesijas laikā, būtu bīsti garlaicīgi, un tad, ko es izdarīju, sesijas sākumā esmu rīkojusi viktorīnas, lai tikai pārbaudītu, vai studenti viņi izlasījuši ir materiālu, un tad vienkārši palīdzu nostiprināt to daļu, ko viņi ir mācījušies, un ja cilvēki nav lasījuši materiālu, jūs atkārtojat, piešķirat dažām lietām vairāk šīs zināšanas, jo izmantojot viktorīnas diskusijās, arī cilvēki mācās. Cits piemērs ir sava veida lomu spēles vingrinājumi, tāpēc esmu izmantojusi lomu spēles vingrinājumus, lai ieskatītos un praktizētu iztaujāšanas un aktīvās klausīšanās tehnikas, it īpaši interviju laikā. Es domāju, ka dažreiz daži cilvēki var nedaudz nobīties vai uztraukties par lomu spēlēm un to, ko tās nozīmē. Var veidot arī komandu sapulces, kur komandas locekļiem tiek lūgts dalīties ar kaut ko jaunu, ko viņi ir iemācījušies šajās nedēļās. Ar pārējo komandu, un es domāju, ka tas palīdz atvieglot grupu un individuālu mācīšanos, kā arī dod viņiem iespēju padomāt un kaut ko pārdomāt to, ko viņi ir iemācījušies.
Jūs šeit devāt mūsu klausītājiem daudz domāšanas vielas. Paldies par to, Amanda.
Labi.
Un lai pabeigtu mūsu interviju, es vēlos jums uzdot pēdējo jautājumu. Kā jūs mudinātu studentus un darba meklētājus attīstīt šo aktīvās mācīšanās prasmi?
Es domāju, ka tas ir izpratnes iegūšana par mācīšanās stilu un iespēju meklēšanu, kas tam atbilstu un izprastu jūsu lomas kontekstam organizācijās. Var arī jūs zināt, Vai esat darba meklētājs kādā organizācijā, uz kuru vēlaties doties? Un tad ir jāmācās, lai sasniegtu savus mērķus un jāapzinās, kādi resursi ir nepieciešami. Un tad absolūti mans galvenais punkts, ko šodien jums vajadzētu ņemt vērā, ir tas, ka ir jāvelta laiks mācībām un pārdomām. Dažreiz jūs to aizmirstat, ka darbs ar pastāvīgu mācīšanos un mūsu prakses pilnveidošanu prasa šo laiku, lai atspoguļotu to, ko es esmu paveicis labi, ko es varētu darīt labāk, vai kā es varētu uzlabot savas prasmes un pieredzi un arī zināšanas.
Šeit nāk vērtēšanas process.
Jā.
Labi, es esmu pārliecināts, ka jūsu sniegtā informācija ir brīnišķīga. Un tā patiešām palīdzēs mūsu klausītājiem kvalifikācijas celšanas procesā. Liels paldies jums par šo, Amanda.
Lūdzu.
Tas ir šodien viss. Paldies.
Paldies.